I krishteri është i lirë kur i bindet fjalës së Zotit. Këtë pohoi Papa Francesku gjatë meshës kremtuar sot në shtëpinë Shën Martës. Papa nënvizoi se duhet të jemi gjithnjë gati ta mirëpresim risinë e Ungjillit dhe befasimet e Zotit.
Fjala e Zotit është e gjallë dhe e fortë, sepse ai lumi na i njeh ndjenjat e mendimet e zemrës. Papa Francesku u nis nga kjo e vërtet për ta shtjelluar më pas homelin. E nënvizoi menjëherë se për ta mirëpritur vërtet fjalën e Zotit, duhet të sillemi si njerëz të bindë. Fjala e Zotit shtoj është e gjallë, e prandaj vjen e thot atë që ka për të thënë, jo atë që pres të më thot, që shpresoj se do të më thot. Është fjalë e lirë dhe befasuse, sepse Zoti ynë është hyjit papriturave, është gjithnjë i ri, e sjellë risi.
Il Vangelo e novità.
Ungjilli është risi, zbulesa është risi. Zoti ynë është Zoti që bën gjithnjë gjëra të reja e kërkon nga ne të pranojmë risitë e tij. Në Ungjill Jezusi flet qartë për këtë, është tetë i qartë, verë re në shakuj të rinj. Verën e sjell Zoti, por duhet marrë me zemër të hapur për risin, e kjo quhet bindje. Prej këndej, pyetja a i bindem fjalës së Zotit, apo bëj gjithnjë ato që besoj se duhet jetë fjala e Zotit. E besoj apo e kaloj fjalën e Zotit në përlambik e në fund të fundit, prej ti del një gjë tjetër, krejt ndryshe nga jo që dëshiron të bëj Zoti.
Nëse e bëj këtë, shtoj, shkoj e mbaroj si arë në e re mbi petkun e vjetër, që e vë edhe më keq në dukje vendin e grisur. Më pas papa shtoj se për shtatja ndaj fjalës e Zotit që të mund të marrësh, është një sjellje tërësisht asketike.
Kur dua të marrë elektricitet nga burimi elektrik, nëse aparati që kam nuk punon, kërkoj një tjetër që i përshtatet. Ne duhet të përshtatemi gjithnjë, t'i shtrojmë risisë së fjalës së Zotit, t'i hapim zemrën risisë. Sauli, pikrisht i zgjedhur i hyjit, i shuguruar nga hyji, kishte harruar se Zoti është befasim e risi. Kishte harruar, ishte mbyllur në mendimet e veta, në skemat e veta, e kështu kishte nisur të gjykoj si pas mendjes së vet.
Papa u ndalua dhe tek leximi i parë, duke kujtuar se në kohën e Saulit, kur ndokush fitonte betejën, merrte plaçkën e me një pjesë të saj bënte flijimin. Këto kafsh janë shumë të bukura, pohoi Sauli, do t'i kushtohen Zotit. Mendoj kështu me zemrën e vet njerëzore, nënvizoi papa, arsyetoj me mendjen e vet, me zemrën e vet të mbyllur në botën e dokeve e të zakoneve të veta. Ndërsa Zoti ynë nuk është Zoti zakoneve, është Zoti të papriturave. Sauli nuk e dëgjoi fjalën e Zotit, nuk ju shtrua, u sol si zotria i, e përvetsoi fjalën e Zotit. Rebelimi, mosbindja ndaj fjalës së Zotit, pohoi përsëri papa, është mëkat shortarie. E shtoi kreneqësia, prirja për të bërë atë që do ti, jo atë që do Zoti, është mëkat i dhujtarie. E kjo, vijoj, na bën të mendojmë mbi domethënien e lirisë së krishterë e të nënshtrimit të krishterë.
Libertà cristiana e l'obbedienza cristiana.
Liria e krishterë, nënshtrimi i krishterë, do të thotë bindjen e fjalës së Zotit, guxim për të bërë shakuj të rinj për atë verë të re që vjen vazhdimisht. Guxim për të dalluar gjithnjë atë që bën shpirti i shejt në zemrën time, atë që do shpirti i shejt në zemrën time, drejtimin ku më çon shpirti i Zotit që është në zemrën time. Liria krishterë do të thotë të bindesh, të dallosh e të bindesh. Ta lypim sot hirin e bindjes ndaj fjalës së Zotit, kësaj fjale që është e gjallë dhe e fuqishme, që na njeh ndjenjat e mendimet e zemrave tona.